găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Deputații comuniști părăsesc din nou lucrările Parlamentului când guvernul vorbește despre reforma justiției.
Situația din Grecia continuă să tulbure apele în zona euro și la summitul G20 de la Cannes.
Rubrica Lumea din jur, astăzi o călătorie în Caucazul de Nord.
Și de ce vrea Rusia cu tot din adinsul aducerea în țară a traficantului de arme Victor But, condamnat în Statele Unite?
Începem cu știrile de la această oră.
Gazpromul spune că negocierile asupra contractului nou de livrare a gazelor rusești în Moldova se vor baza pe invitația de a investi în economia moldoveană. Potrivit unui comunicat al concernului rus, noul aranjament a fost discutat astăzi la Moscova între președintele Gazprom Alexei Miller și premierul moldovean Vlad Filat. Ministrul economiei Valeriu Lazar declarase zilele trecute că partea rusă ar ieftini gazele dacă Moldova i-ar vinde centralele electrice. Parlamentul a dat un prim vot de sprijin strategiei pe 5 ani pentru reformarea sectorului justiției. Documentul care prevede reforme convenite cu Uniunea Europeană a fost aprobat de deputații majorității parlamentare în lipsa opoziției comuniste. Fracțiunea PCRM a părăsit sala Parlamentului înainte de vot, fiind nemulțumită de refuzul speakerului democrat Marian Lupu de a accepta examinarea amănunțită a activității procuraturii. Consiliul Municipal Chișinău a aprobat astăzi înființarea comisiilor de lucru. Fracțiunea comunistă majoritară va controla 3 din 5 comisii. Compromisul promovat de primarul liberal Dorin Chirtoacă este un pas pentru deblocarea activității Consiliului la 5 luni de la alegerile locale. La 5 iunie, comuniștii au obținut cu un mandat mai mult decât partidele Alianței Centrale de Guvernământ. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a declarat că rezolvarea crizei din zona euro este principala chestiune pe agenda liderilor G20 adunați astăzi la Cannes, în Franța. Obama a făcut declarația în prezența președintelui francez Nicolas Sarkozy. Liderii principalelor 20 de economii ale lumii au început discuțiile în format larg după o serie de întrevederi bilaterale în cursul dimineții. Presa relatează că premierul socialist al Greciei, George Papandreou, ar fi renunțat sub presiunea colegilor de partid și opoziției la referendumul riscant pe tema pachetului de ajutoare europene anticriză. Potrivit unui comunicat al guvernului, Papandreou a declarat la o ședință de urgență că ideea referendumului nu a fost un scop în sine niciodată, atât timp cât există sprijin politic pentru noi măsuri austere. Liderii francezi și germani l-au avertizat miercuri pe Papandreou că Atena nu va mai primi un euro în plus dacă nu-și respectă promisiunea de reducere a cheltuielilor. Aproximativ 2000 de ucraineni s-au bătut cu poliția în fața Parlamentului de la Kiev la un nou protest față de planificata reducere a alocațiilor sociale. Un polițist lovit și-a pierdut cunoștința. Un cordon de polițiști a blocat înaintarea mulțimii către apropiata reședință a președintelui Victor Ianucovici. Parlamentul Ucrainei dezbate măsuri de austeritate care pot afecta milioane de oameni. Mii de protestatari față de inechitatea economică au periclitat funcționarea portului Oakland din nordul Californiei. Prin portul de la Pacific, al cincilea ca mărime în Statele Unite, se desfășoară tranzacții de import-export care se ridică la 39 de miliarde de dolari anual. Demonstrația Ocupă Oaklandul face parte dintr-o serie de proteste naționale împotriva corporațiilor financiare de pe Wall Street.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, materiale multimedia și interviuri, vă recomandăm pagina noastră de internet, unde așteptăm mereu și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Strategia de reformare a justiției, sus la celor mai mari îngrijorări pe calea apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană, a fost adoptată astăzi în prima lectură de majoritatea parlamentară, în lipsa comuniștilor care au plecat din Parlament înainte ca documentul să intre în dezbatere. Chiar dacă au sprijinit strategia elaborată de guvern, atât democrații cât și liberalii s-au declarat sceptici că efectele acesteia vor putea fi chiar cele așteptate, și anume eliminarea corupției din sistem și creșterea încrederii oamenilor în justiție, relatează Liliana Barbăroșie.
Mihai Ghimpu, liderul liberalilor, crede că cea mai sigură metodă de luptă cu corupția din justiție ar fi majorarea salariilor pentru magistrați. El recunoaște că a votat strategia pentru că este un document așteptat de Uniunea Europeană.
Mai bine sigur că ar fi să dea bani pentru să majorăm salariile judecătorilor, procurorilor, decât diferite seminarii. Seminariile astea, păi am votat că, cum am spus, avem un obiectiv major. Și dacă nu votăm, minus aici, minus acolo.
La rândul lor, democrații susțin că au sprijinit documentul cu un fel de avans. Unul dintre deputații acestui grup parlamentar, Adrian Candu, a explicat Europei Libere rezervele pe care le au colegii săi față de document.
Eu mă așteptam, de exemplu, să avem unele comparații. Salariul judecătorului astăzi și salariul judecătorului după reformă. Atâta număr de cazuri judecate pe un cap de judecător și după. Câte tribunale sau mai bine zis, câte instanțe sunt astăzi și câte vor fi după. Adică să existe într-adevăr niște indicatori palpabil și măsurabil. Sincer, această strategie e mai mult declarativă.
Cum a fost posibil totuși votul consolidat al celor trei grupuri parlamentare pe strategia atât de criticată anterior, mai ales de liderul democraților? Explicația este simplă. Dacă nu reușește să adopte noua strategie în această lună, coaliția de guvernământ riscă să rateze sprijinul de 60 de milioane de euro promis de Uniunea Europeană pentru reforma justiției. Și în celelalte subiecte de pe agenda politică s-a produs o ușoară destindere, cu singura excepție raportul procuraturii. Așa cum au promis, liberal-democrații au răspuns astăzi la acuzația procurorului general, precum că mai mulți deputați din Alianță ar figura în dosarele procuraturii legate de infracțiunile economice. Ei au declarat că renunță la imunitatea parlamentară și și-au îndemnat colegii să facă același lucru. Liberal-democrații nu s-au ținut însă de cuvânt în ceea ce privește modificarea legii procuraturii, de așa o manieră încât procurorul să poată fi demis mai ușor decât este posibil în baza actelor normative în vigoare. Ei nu au mai insistat că această chestiune să fie examinată în ședința de astăzi, așa cum declara premierul zilele trecute. Decizia majoritarilor de a amâna din nou și crearea comisiei de audiere a procurorului în dosarele în care ar figura nume de demnitari e supărat însă pe deputații din opoziție. În semn de protest, comuniștii au plecat de la ședință înainte ca să înceapă dezbaterea reformei justiției. Iată însă cum a descris măsurile anticorupție prevăzute de această strategie ministrul justiției, Oleg Efrim.
Vom ridica imunitatea judecătorilor pentru acte de corupție, ceea ce înseamnă că nu va mai fi nevoie să te adresezi la Consiliul Superior al Magistraturii pentru a porni o urmărire penală, ceea ce înseamnă că judecătorilor li se va putea organiza flagrante. Astăzi aceasta este imposibil pentru că nu are valoare de probă. Dacă nu se respectă procedura de obținere a ridicării imunității, se propune introducerea testului de integritate. Aceasta iarăși este simularea situațiilor de corupție, doar că nu este condamnabil penal. Dar dacă se prinde la o astfel de simulare, acesta este un argument suficient pentru ca el să fie exclus din magistratură și ulterior să nu mai apară niciodată aici. Plus, am vorbit despre poligraf.
Oleg Efrim spune că nici majorarea salariilor pentru magistrați nu va fi trecută cu vederea.
La moment, judecătorii din judecătorii primesc salarii de puțin peste 3.000 de lei, în jur de 5.000 primesc judecătorii de la Curtea de Apel și puțin peste 7.000 judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție. Ne propunem să majorăm substanțial salariile din prima instanță până la 8.000 de lei, Curtea de Apel 9.000 de lei și pentru Curtea Supremă de Justiție la 10.000 de lei.
Vom preciza că pe lista de priorități ale reformei mai figurează înăsprirea condițiilor de accedere în profesia de judecător, închiderea mai multor instanțe mici și ineficiente și transformarea ofițerilor de urmărire penală în civili. Curtea Supremă de Justiție ar urma să se transforme într-un organ de casație împuternicit să se ocupe prioritar de erori judiciare, iar procuratura ar urma să se demilitarizeze. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
După convocarea unei noi tentative de a alege șeful statului pe 18 noiembrie și după ce ieri la Consiliul Alianței de Guvernare lucrurile s-au lămurit oarecum, premierul liberal-democrat Vlad Filat afirmând că Marian Lupu, speakerul democrat, rămâne candidatul Alianței la președinție, istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru spune că în acest moment opoziția comunistă pare să fie într-o poziție mai bună decât partidele puterii, un punct de vedere exprimat într-un interviu cu Vasile Botnaru.
stabilirea datei alegerii șefului statului nu pare să schimbe cu mult conduita de până acum a celor patru actori politici cu reprezentare parlamentară, favorizând totuși mai mult opoziția comunistă decât actuala guvernare democratică, căreia îi revine responsabilitatea identificării unei soluții.
Speakerul Marian Lupu și-a exprimat speranța că în condiții de stres sau când vor munci contra cronometru s-ar putea să găsească această soluție. Este vorba de o tactică anume a partidelor?
Această tactică, dacă există, se lasă mai dificil întrevăzută, în special din partea celor trei componente ale Alianței pentru Integrare Europeană. În această situație, cel mai comod se simt comuniștii, care au, pentru moment, toată libertatea de manevră și care pot juca și joacă deja la aceeași masă și cu Partidul Liberal Democrat și cu Partidul Democrat.
Am să-l citez iar pe președintele Marian Lupu, care spunea recent, după aceste partide scurte jucate în Parlament, mai întâi de liberal-democrați și apoi de democrați, împreună cu comuniștii, că e timpul să se tragă concluziile necesare. Ce concluzii se pot trage din aceste scurte colaborări cu opoziția comunistă?
Probabil, principala concluzie ar fi o invitație la fair play în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană și la necesitatea de a gândi împreună în interiorul actului de guvernare o formulă pentru depășirea impasului constituțional. Dincolo de acest cadru, se intră în zona de risc a imprevizibilului politic, dar nu alegerile parlamentare anticipate reprezintă un risc în sine, ci eventualitatea compromiterii forțelor democratice pentru mulți ani înainte în acest context complicat social, economic și politic și împingerea Republicii Moldova într-o zonă a dezinteresului euroatlantic.
Gheorghe Cojocaru, de vorbă cu Vasile Botnaru. Cât de interesați sunt moldovenii de presă? De unde își iau cu precădere informația și câtă încredere au în ceea ce scriu sau spun jurnaliștii? Câteva întrebări abordate în studiul prezentat astăzi de Centrul Independent de Jurnalism și despre care are mai multe informații Diana Reilean.
Presa de limbă rusă rămâne în continuare în topul preferințelor consumatorilor de media din Republica Moldova, iar o bună parte dintre cititori se limitează doar la informațiile din ziarul de mică publicitate Makler. Aceste date se conțin în cel de-al doilea studiu de audiență a mass media pentru anul 2011 realizat de Institutul de Marketing și Sondaje IMAS, la comanda Centrului pentru Jurnalism Independent. Pe segmentul TV, lider de audiență este canalul de televiziune cu acoperire națională Prime, care retransmite o parte din emisiunile postului TV rusesc, Pervy Canal. Pe locul 2, în topul audienței, se află postul public de televiziune Moldova 1 și ProTV Chișinău. La capitolul presă scrisă, fruntașe sunt publicațiile Makler, Komsomolskaya Pravda și Antena, urmate de cotidianele Adevărul, Timpul și Jurnal de Chișinău. Spre deosebire de televiziune și ziare, unde domină presa de limbă rusă, la capitolul radio, primele două locuri sunt deținute de emițătorii locali, Radio Noroc cu 22% din audiență și Radio Moldova cu 11%. Iată cum explică preferința consumatorilor pentru publicațiile de limbă rusă Doru Petruți, directorul Institutului de Marketing și Sondaje IMAS, care a realizat cercetarea.
La capitolul presă, întotdeauna cea mai citită publicație a fost Komsomolskaya Pravda. Dacă asta spune ceva, fiind o publicație de limbă rusă cu un anumit background politic în spate, rămâne să trageți unele concluzii. Nu sunt schimbări spectaculoase, adică ponderea vorbitorilor de română e în creștere și patternul ăsta de consum media, sigur, mult mai lent se va schimba.
Până și ziarul de mică publicitate Makler are o audiență comparabilă cu gazetele social-politice. Astfel, autorii studiului au fost nevoiți să le măsoare audiența împreună, spune directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu.
Dacă respondentul ne spune că a citit Makler, noi nu putem să nu-l includem, pentru că Makler este menționat de foarte mulți reiese că în Moldova se citește mai mult Macler decât alte ziare, dar asta e.
Experții spun că tot mai mulți consumatori de media preferă internetul în locul televiziunii, radioului sau a presei tipărite. Directorul IMAS Moldova, Doru Petruții, face trimitere la rezultatele barometrelor de opinie publică din ultimii ani. Dacă în urmă cu 2-3 ani internetul era preferat de 7% dintre moldoveni, astăzi, pentru un sfert din populație, internetul este cea mai importantă sursă de informare.
De asta probabil vedeți și televiziuni și ziare și radiouri chiar, care au o politică aparte legată de online. E mediu care vine foarte, foarte tare din spate și care intră într-un alt fel de pattern de a citi și de a prelucra pe parcursul zilei informația, mai ales de natură sociopolitică.
Cel de-al doilea studiu național de audiență mass media din Republica Moldova a fost realizat în perioada 13 septembrie-10 octombrie, iar autorii studiului spun că actualul clasament nu s-a schimbat foarte mult de precedentul realizat în luna aprilie acestui an. Din Chișinău, Diana Răilano pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Alexandru Eftode.
În minutele următoare, Grecia și îngrijorările comunității internaționale, de ce Rusia este atât de interesată de cazul lui Victor But, celebrul comerciant de arme condamnat de justiția americană, și rubrica Lumea din Jur despre actualele tensiuni din Caucazul de Nord.
La ora 21, la emisiunea noastră Sinteza Zilei, vă invităm să ascultați rubrica sportivă semnată de Traian Ungureanu și să aflați mai multe despre agenda discuțiilor de la reuniunea grupului G20 al principalilor economii din lume.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate oricând la cerere pe internet la europalibera.org, unde așteptăm să ne spuneți ce credeți atât despre noi, cât și despre subiectele abordate.
Summitul liderilor principalelor 20 de economii ale lumii, adunați astăzi la Cannes în Franța, este dominat de temerile legate de situația politică și economică a Greciei, unde premierul socialist George Papandreou urmează să înfrunte mâine Parlamentul la dezbaterea unei moțiuni de neîncredere. Despre avertismentele pe care premierul Papandreou le-a primit la Cannes miercuri, ne spune mai multe Ileana Giurchescu.
Germania și Franța, arhitecții celui de al doilea plan de salvare a Greciei, dar și de stabilizarea zonei euro, au informat Grecia că nu va mai primi un euro ajutor până după referendum. În noiembrie, principal, Grecia așteaptă 8 miliarde de euro sprijin pentru a-și plăti datoria externă.
Sechste tranche kann erst ausgezahlt werden, wenn Griechenland alle.
Am preferat să stabilizăm moneda euro cu Grecia decât fără, a declarat cancelara Merkel, dar scopul principal este stabilizarea monedei unice. Miercuri seară, când s-au întâlnit cu premierul grec Papandreou, nici cancelara Angela Merkel, nici președintele Franței, Nicolas Sarkozy, nu și-au ascuns iritarea și nedumerirea pentru decizia lui Papandreou, mai ales că toate sondajele de opinie arată că o mare majoritate a grecilor respinge noul plan. Mai mult, ar prefera haosul unui faliment al țării decât ani grei de austeritate. Așa că Greciei i s-a dat până decembrie să decidă dacă sau nu rămâne în zona euro. Iar premierul grec a anunțat că referendumul va fi devansat și va avea loc în decembrie în loc de începutul lui ianuarie.
I was also pleased to hear the indication from the Prime Minister that his proposed referendum would take place.
Prezentă la discuțiile de la Cannes, directoarea Fondului Monetar Internațional, doamna Christine Lagarde, a declarat fără amenajamente că următoarea tranșă a creditului pentru Grecia depinde de data și rezultatul referendumului. Vorbind ieri în Parlament, premierul francez François Fillon a descris astfel situația.
La non rappeler aux peuples européens et singulièrement au peuple grec.
Trebuie să le reamintim europenilor, dar mai ales grecilor, că nu poți fi în Europa și beneficia de solidaritatea ei, ca după aceea să ieși, pentru că nu vrei să respecti regulile de disciplină impuse tuturor țărilor membre.
A fost Ileana Giurchescu. Vom reveni asupra summitului de la Cannes și în emisiunea noastră de la ora 21, Sinteza Zilei, și pe pagina noastră de internet vă recomandăm blogul europarlamentarului Traian Ungureanu pe tema relației Europei cu Grecia.
Autoritățile ruse au spus astăzi că vor încerca să-l aducă acasă pe fostul dealer de arme, Victor But, și au acuzat Statele Unite că l-ar supune unor metode controversate de detenție. Fostul ofițer al forțelor aeriene sovietice a fost găsit vinovat miercuri la New York de conspirație pentru a vinde rachete antiaeriene și furniza sprijin material unei organizații teroriste columbiene despre care credea că plănuiește să ucide militari americani. Supranumit de presa americană negustorul morții, Victor But, în vârstă de 44 de ani, riscă între 25 de ani de închisoare și detenția pe viață. Comentând verdictul de ieri, ministrul american al justiției Eric Holder a spus că unul dintre cei mai prolifici dealeri de arme este tras la răspundere pentru trecutul sordid. Dar în Rusia cazul este privit cu totul altfel. În țara sa, But nu este suspectat sau acuzat de fără de legi. Scopul nostru este să-l readucem în patrie pe cetățeanul rus, a declarat televiziunii ruse de stat astăzi purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Moscova, Alexandr Lukashevich, fără să explice cum poate fi atins acest scop. Nu putem considera normale, a mai spus Lukashevich, condițiile nejustificate severe în care este deținut But și care a urmărit, desigur, scopul de a-l convinge să accepte o înțelegere cu justiția. Potrivit agenției Reuters, cazul poate periclita resetarea și așa șubredă a relațiilor ruso-americane sub președinții Barack Obama și Dmitri Medvedev. La proces, But a pledat nevinovat. Condamnarea lui are loc la câteva săptămâni după ce Rusia a impus interdicții de călătorie mai multor oficiali americani. A fost o măsură de răspuns la interdicții similare impuse de Statele Unite câtorva zeci de oficiali ruși din cauza altei dispute privitoare la moartea avocatului Sergei Magnitsky într-o închisoare rusă. But a fost arestat în Thailanda în 2008 într-o operațiune specială a forțelor antidrog americane. Doi ani mai târziu a fost extradat în Statele Unite pentru a fi judecat sub acuzații conexe terorismului. Ministerul rus de externe, care a contestat mereu legalitatea extrădării, spune că serviciile speciale americane l-ar fi supus unor metode controversate de natură fizică și psihologică care contravin drepturilor și standardelor internaționale. Agenția AFP scrie că Rusia este deosebit de nemulțumită de întemnițarea lui But pentru că acesta ar putea avea legături cu spionajul militar al țării și oficiali ruși responsabili de comerțul cu arme, care se mai află în funcție. Unul din criticii lui But, experta Kathleen Austin, care analizează de peste 20 de ani traficul internațional de arme, îl consideră drept cel mai mare traficant din epoca de după Războiul Rece. Ea a declarat că verdictul de ieri elimină unul din cei mai prolifici stimulatori ai războiului, atrocităților în masă și terorismului în ultimele două decenii. Deputații Partidului de Guvernare Rusia Unită au spus însă că verdictul trebuie să fie urmat de extinderea listei de oficiali americani cu interdicție de a călători în Rusia.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Mihai Glinka, ruslan și Ludmila, a avut premiera la Sankt Petersburg în 1840, în vremea în care Mihai Lermontov, poetul romantic, scria despre Caucazul de Nord, peisaje exotice, frumoase și oameni violenți. Un secol mai târziu, propaganda sovietică cinematografică îi înfățișa pe nord-caucazieni ca înapoiați, dar amuzanți, țintă predilectă a umorului lor. Acum nimeni nu mai găsește ceva amuzant în emisiunile de televiziune rusești când se vorbește despre această regiune. Televiziunea de stat anunța anul trecut atacul asupra metroului din Moscova, soldat cu 40 de morți. Liderul militant cecen, Doku Umarov, și-a asumat răspunderea pentru atac. Majoritatea rușilor privesc acum regiunea cu neîncredere, teamă, suspiciune și ură, scrie corespondentul Europei Libere, Gregory Pfeiffer, care a fost recent în regiune. Proteste azar moscovici declinează sub sloganul Nu mai hrăniți Caucazul, cerând guvernului să nu mai financeze proiecte în regiunea aceasta a Federației Rusă, văzută ca un spațiu al corupției și fără de legi. Printre cei nemulțumiți este și Serghei, moscovit pentru care nord-caucazienii sunt răspunzători pentru creșterea criminalității în Rusia. Se asociază în grupări și atacă pe oameni, mai ales pe femei, când se lasă întunericul. O fac fără niciun fel de motiv. În ciuda acestor sentimente negative larg răspândite, Moscova nu intenționează să renunțe la Caucazul de Nord. Premierul Vladimir Putin a venit la putere pentru prima dată în anul 2000, lansând o campanie militară împotriva Ceceniei, promițând să-i omoare pe teroriști oriunde s-ar ascunde. Dacă îi vom găsi la toaletă, îi vom extermina și în aceste locuri. Tipul acesta de limbaj se pare că l-a făcut pe Putin să devină cel mai popular politician rus și apoi el a exploatat pericolul terorist pentru a-și consolida puterea, a aboli alegerea guvernatorilor, numindu-i chiar el, distrugând societatea civilă și închizând gura presei. Cecenia a fost preluată de Ramzan Kadyrov, numit de Moscova, și căruia i s-a dat mână liberă pentru a stăvili insurgența și violențele. Tensiunile au crescut însă în Dagestan și Ingușeția, unde atacuri ale militanților au loc aproape zilnic. Sus, în munții Dagestanului, la sfârșitul unui drum de țară, ajunge în satul Balahani, un sat cu livezi de mer și un mic râu de munte. E locul de baștină a lui Miriam Sharipova, una din femeile răspunzătoare pentru atacul din metroul de la Moscova de anul trecut. În interiorul casei modeste în care a trăit Sharipova cu părinții ei, tatăl ei stă pe jos povestind despre fiica sa. Bărbatul, Rasul Magomedov, este profesor la școala din sat. Vorbește greu și cu emoție, poartă barbă și este un musulman devotat. Nu vrea să speculeze pe tema motivelor fetei sale de a deveni atacatoare sinucigașe, dar spune că Kremlinul folosește amenințarea teroristă pentru a-și consolida puterea. Rusia devine pe Caucaz pentru toate relele, pentru a justifica acțiunile și eșecurile în fața oamenilor de rând. Profesorul Magomedov îi spune corespondentului nostru că atacurile forțelor de securitate în căutarea militanților fac mai mult rău, omoară oameni nevinovați și îi transformă pe musulmani în victime. Fica sa, își amintește profesorul bărbos, ar fi vrut să-și facă doctoratul, dar înțelege dorința ei de a se răzbuna pentru cei care îi atacă pe civili căutând militanți. Magomedov spune că se așteaptă ca atacurile sinucigașe să se întețească. La câteva ore distanță de Balahani, corespondentul nostru a ajuns cu mașina în Ingușeția. Președintele de aici, Ianus Bekiev-Kurov, declară că încearcă să reducă numărul percheziților făcute de forțele de securitate și să micșoreze numărul celor arestați în astfel de raiduri. Dar, spune el, relațiile dintre populațiile din Caucazul de Nord și restul Rusiei sunt complicate, pentru că nord-caucazienii sunt văzuți ca răspunzători pentru criminalitatea și infracțiunile din țară. Tinerii noștri îmi spun că au ajuns în acel punct în care evită să aibă contacte cu alte grupări pe stradă, pentru că dacă va fi vreo încăierare, ei vor fi făcuți țapii spășitori. Problemele sunt complicate și au rădăcini adânci. Alexandru Verhovski, de la Centrul SOVA de Informație și Analiză de la Moscova, spune că naționalismul rușilor este în creștere și că această tendință este îngrijorătoare. Naționaliștii cer să existe mereu un dușman comun în afară și istoria postsovietică a Caucazului a creat tocmai premizele pentru găsirea acestui inamic comun în Caucazul de Nord. Este ceea ce de altfel arată și un recent sondaj de opinie, care spune că rușii cred că autoritățile trebuie să ia măsuri mai dure împotriva caucazienilor, să reintroducă pedepsa cu moartea și să pedepsească și pe rudele militanților. De partea lor, nord-caucazienii se tem că această atitudine va avea efecte negative pentru stabilitatea întregii regiuni.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa română.
În această seară, invitat este Tudor Iașcenco, redactorul șef al săptămânalului Cuvântul din Rezina.
Sâmbăta trecută la mănăstirea Pripiceni-Curchi, cu participarea metropolitului Chișinăului și a Moldovei Vladimir, au fost sfințite o nouă clopotniță și 7 clopote noi procurate de mănăstirii la Voronej în Federația Rusă. Din reportajul de la acest eveniment, citorii numărului curent al ziarului Cuvântul vor afla multe lucruri interesante despre trecutul și prezentul acestei mănăstiri, despre care nu se prea vorbește în mass media noastră. Tot în numărul de vineri, noi publicăm ultima parte a investigației milioanele sindicatelor, care dezvăluie detaliat modul defectuos de gestionare a patrimoniului sindicatului de către administrațiile acestora. Acest articol oferă mai multe teme de meditații atât pentru membrii sindicatelor cât și pentru organele de drept, care ar trebui să se ocupe mai îndeaproape de situația și lucrurile care se întâmplă întâmplă în acest domeniu. Cuvântul în permanență monitorizează activitatea autorităților publice locale din teritoriu și iată că în numărul curent noi publicăm două materiale care vizează modul de activitate și de soluționare a problemelor comunităților de către autoritățile publice din Telenești și Lezina. Redacția ar fi cointeresată ca cât mai multă lume să reacționeze la cele ce se întâmplă în teritoriu, ca să impunem autoritățile să lucreze nu pentru sine, ci pentru comunități.
Cu recomandările din presa care apare mâine în Moldova, cu săptămânalul Cuvântul din Rezina, ne apropiem de finalul emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. La ora 21, nu uitați, emisiunea noastră Sinteza Zilei. Iar mâine dimineață, Diana Răileanu și Paul Hodorogea vă invită la ediția matinală a Moldovei la ora 7, când vor discuta cu invitatul lor despre relația Moldovei cu Gazpromul, după convorbirile de astăzi de la Moscova dintre premierul Vlad Filat și președintele companiei ruse de stat. Aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.